керуен керуен көштердің, керімде көркем кештердің ән болған сәні. Керуендердің күмбірі, көкіректердің бұлбұлы күй болған мәні. Өмір керуен, өмір серуен, көңіл көктемі ән керуен. Тасбұлақтай еркелеп сылдыраған, көк құрақтай бейбелеп судыраған, қиялыңдай қиянда бұлдыраған, жүрек сырын айтқызбай түсіндірген сұлу әндер ән керуен сазды бағдарламасында. Ән меруертін көмейден селдеткен, көңілдерді әнге ынтық еткен, әсерлі әсем ырғақтың бесігінде тербелген, жұрт жүрегіне жол тартқан, көпшілік қызығатын байтын әндер назарларыңызда. Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдаушылар? Біз бағдарламамызды бастаймыз. Алдағы жарты сағат уақытта сіздермен бірге болатын жүргізуші мен Қалқаман Түспанұлы. Музыка тек жанның тыныштығын сақтап қана қоймайды. Ол сіздің ішкі жан дүниеңізбен күресуге көмектеседі. Желпініп тұрған сабырсыз мінезіңізге әуен әсер етті ме? Мұңайған көңіліңізді әуен көңілділікке бастай алды ма? Демек сіз тыңдаған әуен сізге ұнағаны. Ендеше естіген жерден жүрегіңізді телегей сағынышқа жетелейтін, кеудеңізде әлдебір сағынышыңызды еске салатын сағынамын атты әдемі әнді Өмірбектің орындауында тыңдаңыздар. Әдемі ән әдем айтылу керек. Орындаушысын таппаған ән қанша жерден керемет болып тұрса да, тыңдармандар жүрегіне жете алмайды. Ендеше әні де әншісі де жарасқан келесі әнді, яғни тыңдармандарды соншама өзіне тәнті еткен Ғизаттың орындауындағы сол бір әнді бірлікте тыңдап, әдем әннің құдіретін бірлікте сезініп көрейік.
қосылып, айтушым сол бір әнді. Сол бір әнді, дәриғай сол бір кеште. Ұмытайын, мен қайтып мәңгі-мәңгі. Сол бір әнді, дәриғай сол бір әнді. Шырқайып мәңгі-мәңгі. Қолын алшы, қалқадай домбыраңды. Асқақ арман, қол жетпес алыс тұрған. Сол арман ғой, қиял мен жарыстырған. Сол бір әннің айналды мәуенінен. Сол бір кеште біздерді таныстырған. Сол бір әнді, дәриғай сол бір әнді. Шырқайық мәңгі-мәңгі. Қолын алшы, қатай домбыраңды. Жанды қоңырлатып қосылып бір шырқайы. Махаббатты жырлаған сол бір әнді. Сол бір әнді, дәриғай сол бір әнді. Шырқайық мәңгі-мәңгі. Алшы, қалқатай домбыраңды. Сол бір әнді, дәриғай сол бір әнді. Шырқайық мәңгі-мәңгі. Қолын алшы, қалқатай домбыраңды.
Тіл жүректің айтқанына көнсе, жалған шықпайды дейді дана абай. Ендеше адамның ең аяулы жер жүрек, ең тазасы да сол. Жүрек ең нәзік, ең сезімтал бола тұрса да, өзіне түскен барлық ауыртпашылықты, барлық қуаныш қайғыны, ғашық болу мен жек көрулерді көтер алған үшін тым құдіретті. Ендеше жүректен шыққанын жүректерге жетеді демекші. Ғашық жүректердің жүрегін әлдеқашан жаулап үлгерген Нұрболаттың орындауындағы «Жүрегімді ұсташы» атты әнді тыңдауларыңызға ұсынамыз.
Сезімім соқтырар, сенен өзге бағым жоқ жолықтырар. Жүрегімді ұсташы осы жүрек, тоқтағанша өзің деп соғып тұрар. Жүрегімді ұсташы сезім бәрі. Айтпасам да сырым мен сөзім әлі. Білші бірақ ішінде жүр.
жүрегімді осташы жаным жаным басылсыншы бір сәтке сағынғаным тағдырымды жалғайын тағдырыңа жаным барда мен сенің жаныңдамын жүрегімді осташы сезін бәрін айтпасам да сырым мен сөзім мәлім білші бір ағы ішінде жүрегімнің өзің барын сезін жаным өзің барын сезін жаным
қадірменді тыңдармандар. Әңгеруеннің ендігі минуттарында 2015 жылы Шинжан телеарнасы мен Білім әдебиет шекті жарна серіктігінің ұйымдастыруында өткізілген Күміс көмей ән бәсекесінің радиоға бейімделген нұсқасын тыңдайсыздар.
Дауыс әншінің негізгі шартының бірі.
Біздің іздейтініміз күміс көмей.
Бізді дауысың менен тамсандыр да, талантыңмен тәнт ет.
Сахана бізден, ән сізден.
Күміс көмей ән байқауы.
Туған жер ауылымның түтіні қымбатмаған белдер ай күн қақтаған туған жер өзің дегенде жүрімін әр кеселеңдеп бір сезім билеп барады ау жүрегім дүрсіл қағады туған жер өзің дегенде жүрімін әр кеселеңдеп бір сезім билеп барады ау жүрегім дүрсіл қағады ау көзді тартып шайнайды далаң гүлден қасиетіңді қашанда балаң білген туған жер бұл өмірде шіркін жетеді құшағыңда әкеммен
anam jürgen tuğan jer. Tuğan jer özüñ degende jürümün herkes elindep. Bir sezim bilip barada jürügim dürsül qağada. Tuğan jer özüñ degende jürümün herkes elindep. Bir sezim bilip barada jürügim dürsül qağada. Жер сенсиз көргөн жарыгым суугараңга сенсиз келген кызыктым керегине тууган жер тууган жер өзүң дегенде жүрөмүн аркез элеңдеп бир сезим билеп барада жүрөгүм дүрсүл кагада тууган жер өзүң дегенде жүрөмүн аркез элеңдеп бир сезим Zulkağada Tuğan jer özüñ degende jürümün herkes elinde Bir sezim bilip barada jürügim dürsül qağada Tuğan jer özüñ degende jürümün herkes elinde Bir sezim bilip barada jürügim dürsül qağada Bir sezim bilip barada jürügim dürsül qağada
Өзіңді бір таныстыра кетсең.
Өзім атым Масғұт Мәнәбұлы, Санжы облысына қарасты Фукан қаласының Шүмөк ауылы, Шүмөк қыстағында дүниеге келдім.
Ой, рахмет. Мен жүрегің әлі қағып тұрған сияқты, сөзде сөйлесең де дауысыңда діріл болып тұр әзір.
Сондай біраз абыржу бар.
Бәсе, мынау, бағана әнді бастап айтқаннан бастап, басында біраз кішкене дұрыстау сөйлеп барған
сен. Дірілдеп кетті
осы. Бір куплеттен кейін дауысың дірілдеуі бұдан әге итальян тілінде либратто дейді либраттоң барған сайын күшейіп кетті иә
одан төмен дыбысқа түсе алмайды
одан кейін мен байқап отырмын анау тыныс алған сайын екі өкпеңнен қысып алған сияқты болып тұр сенің дауысыңды көрдің ба өкпеңден жібермей анау
бәлкім қорқып тұрсың
білемін иә иә кішкене қатты қобалжу болды
қандай жұмыспен шұғылданасың өзің
өзім жеке кәсіппен шұғылданамын
жеке кәсіп бұрын ән былайша айтқанда арнаулы білім алмағансың ғой өнер жағынан иә
әннен арнаулы білім ала алмадым
сахнаға бірінші рет шығуың ғой деймін иә менше
сахнаға бірінші рет шығуым осындай тірі дауыста
тойларда жүрсің ба
тойларда тірі дауыста айтамыз енді тоймен бұл сахнаға ұқсамайды екен
ұқсамайды екен дұрыс иә дұрыс айтасың
мына күміс көмейдегі мақсат та сол болатын бізде өзің білесің тойда көптеген әншілер бар тойды әзір арты соңына келген кезде домбыраның өзін өтірік шығарылатын болды ғой сондай емес пе
дұрыс дұрыс
мен өз көзіммен көргем қобызда тініп жатыр екен бір күні ой не деген дауыс керемет қарасам микрофонда қылайғы бір өтірік болса микрофонда қойып қоймады тоймен күміс көмей мына сахна екеуі екі басқа келешекте егер де ән керек болса жоқ әнді қалай орындау керек қандай ән таңдау керек соның бәрін келешекте осы төрт ұстазыңнан кез келген уақытта кезігіп телефон нөмірін сұрап бұдан да жақсы нәтижеге жаратуыңды мен шын жүрегімнен саған тілеймін бауырым
рахмет
әрқашан мойыма бәріміз де өнердің биік шыңына шығу үшін де енді бәріміз де осындай сәтсіздікке ұшырап көргенбіз бәріміздің басымызда да болған өнер деген қиын өнердің биік шыңына шығу оңай емес әрқандай жерде мойымау керек егер осы кәсібіңді сүйсең тіпті дамыта түс
жасыма алған беттен қайтпа бізде талай өнердің сахнасына барып талай жерде иә басымыз жарылып қайтқанбыз
болады
енді әрқашан сәттілік тілейміз
тұлпарға шүдегеннің өзі бір үлкен демеу дейді ғой сол сияқты сіздердің мына айтып жатқан сөздеріңіз маған үлкен демеу болды бұл сахнаға шыққанның өзі маған бұл үлкен тәжірибе берді
мен дұрыс айтасыз
осылай болуым керек
үміткер болуға
тырысамын
рахмет
қанеке
Масғұт, сахнадағы өзіңнің сөзіне қарағанда саған тіпті де шабыттандыру шабыт айту қажет емес сияқты, өйткені өзің бәрін біліп тұрсың.
Иә, рахмет жауап бергеніңізге.
Алдағы жолда сәттілік тілеймін. Биіктерден көруге асығамын өзіңізді. Ешқашан жасымаңыз.
Рахмет, рахмет. Айтқаныңыз есті.
Күміс көмей.
Күміс көмей ән байқауы.
Күміс көмейдің иесі болуға сенімің бар ма?
Сенім бар деп ойлаймын. Жалпы енді зор сенімен келдік қой.
Әрине, өлі қарсы аламыз. Және өзіңе сәттілік тілеймін, сахнаға шыққалы тұрсың. Арманың сені биікке жетелесін. Алға.
Рахмет сіздерге. Сәлеметсіздер.
Сәлем.
Мен Тарбағатай Толаудан келген Мақпал Бақтықажыз болам.
Қазіргі мамандығың?
Қазір мамандығым оқып бітіргем, әзірше кәсіп күтіп жүрмін.
Е-е-е.
Қандай мамандықты бітірдің?
Мен мугалымдык бүтүргөм.
Осы музыка тууралуу мугалым ко, жок баштоочу?
Жок, жок, баштоочу мектеп. Энди эмне десем болот, өзүм үлкөн апекем Гүлжанат Бакыткажы кызы деп, оо кезинде ән айтып, термелер орундап жүрөтүн. Кыш акем Айткен Бейсбай болсо, осындай күй чыгарып, онун улдары да өлөң айтып, нарай айткен Өрөн Бейсбай деген кисилер. Мүмкүн соган элтеген шаарым осындай бир ән айтып көрөйүнчү менде бир үлкөн сахналарга чыгып деп. Жалпы мен туңгуш осындай бир сахналарга чыгып отурум да.
Иә, ул көрүнүп тур, көрүнүп тур.
Чыгып билип тур, көрүнүп тур.
Билип тур.
Дан тур.
Бирок энди мүмкүн кателик болду, өзүм де билдим. Жалпы энди маган сондай коркунуч пайда болду, бирок да не болсо да көрөйүн дедим. Мүмкүн осы манда мактанам, оган мен жасып да кетпейм.
Жасыма.
Сахнага чыгуу үчүн узак жыл эңбек сиңиресиң, узак жыл үйрөнөсүң. Бага өзүңүз көрүп атасыз, биздин ауылдан келген.
Иә.
Ауылдан, кыстактан. Табыстар кандай керемет.
Урумжиге канчама жыл жумуш деп таба албай,
бир сахнада көрмөптү.
Эне.
Үлкөн сахнада көрмөптү, ресторанга да алмай жатыр. Кылаягы. Маселени айтайын дегеним, сондай биз билмейтин, биз эстимеген, халык эстимеген дыбыстар. Күмүс көмөйдүн максаты сондай басылып калган,
көмүлүп
калган, халкын көмүлүп калган ашылды издөө.
Рахмет анда.
Бул баштамасы кой.
Иә. Жарайт анда, сау туруңуздар.
Жакшы, жакшы. Сәттүк тилейм сизге.
Сен әлі биіктерден көрінесің. Осы жолғы байқауға қатынасу саған бір үлкен сабақ болды деп ойлаймын, меніңше. Қай жағынан болмасын, тәлімгерлердің кішкене болса да өзіңе деген пікірлерін алып қайттың. Сол пікірлеріменен ендігі жолғы жарыста сөзсіз жеңіске жетесің деп ойлаймын.
Рахмет, айтқаныңыз келсін.
Күміс көмей.
Күміс көмей ән байқауы.
Қадырлы тыңдармандар, осымен бүгінгі беріліміз соңына келіп жетті. Ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Жұрт жүрегінен орын алған тартымды әндер мен жаныңызды сазға бөлейтін көркем әуен иелерінің жаңа туындыларын. Сондай ақ, 2015 жылы Синжаң телеарнасы мен Білім мәдениет шекті жарна серіктігінің ұйымдастыруында өткізілген Күміс көмей ән бәсекесінің радиоға бейімделген нұсқасын тыңдауды қаласаңыздар. Бағдарламамыздың әр күнгі берілім уақытын ұмыт қалдырмаңыздар. Бағдарламамыздың әр күні берілетін уақыты Бейжің уақыты сағат 15-тен 15:30-ға дейін. Қайталай берілетін уақыты Бейжің уақыты сағат 21:30-дан 22-ге дейін. Бағдарламаны жүргізген Қалқаман Түсіпханұлы. Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әдембек Толқынұлы. Дайындаған Жайнар Әуелханқызы. Жауапты редактор Қанатбек Жұмабайұлы. Бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Бейжің уақыты сағат 22.
Орталық қалық радиостанциясы арамыздағы алтын көпір.
кезекте мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
Есенсау тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар?
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.
Хабарларымыздың басты мазмұны жұңғы өнімде.